Orice Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cicescu. După două zile de ninsori abundente, haos pe drumuri și șosele, dar și în orașe, școli și grădinițe închise, accidente rutiere și picioare luxate pe străzi înghețate, după toate acestea, de marți 9 ianuarie, situația începe să se normalizeze. Cum? Am întrebat-o pe colega noastră, Eugenia Postu. Eugenia, care este situația în acest moment? Vorbim marți 9 ianuarie, după Crăciunul pe stil vechi. A nins foarte puternic. Cum merg lucrurile?
Într-adevăr, cele 24 de ore de ninsuri abundente au lăsat peste 40 de localități în beznă, 10 de zboruri au fost anulate ieri, iar elevii din peste 1000 de instituții de învățământ nu au mers la ore, unii nu vor merge nici mâine la ore. Doar în Chișinău, din cauza ghețușului, peste 70 de persoane au ajuns la spital cu luxații sau fracturi. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ne spune că ultimele 24 de ore salvatorii au intervenit în circa 40 de misiuni de deblocare a unităților de transport, printre care 7 ambulanțe din Chișinău, Drochia, Hâncești, Leova, Strășeni, iar la Ungheni un bebeluș a venit pe lume într-o ambulanță. Ulterior, mama și nou-născutul au fost duși în siguranță la spitalul raional. În ajutorul șoferilor blocați în zăpadă au venit și polițiștii, dar și carabinierii pe parcursul zilei de ieri. Astăzi s-au mai limpezit lucrurile și a revenit și transportul public în Chișinău, pentru că ieri pe parcursul zilei nu au circulat. Autoritățile municipale au anunțat că astăzi și mâine transportul public va circula după graficul din zilele de weekend și uneori cu mici întârzieri. Și aeroportul internațional Chișinău a revenit la programul obișnuit de lucru după ce ultimele 24 de ore, din cauza ninsorilor abundente, dar și a vântului puternic, mai multe zboruri au fost amânate sau chiar anulate. Punctele de trecere a frontierei de stat activează acum în regim normal, iar fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat, spun autoritățile.
Asta înseamnă că la Chișinău, ca să repet, de transportul în comun va funcționa marți 9 ianuarie, miercuri 10 ianuarie, în acest program de special de weekend. Ce se aude despre școli, grădinițe, ce se întâmplă cu elevii, când ar putea să revină încetul cu încetul la școală sau la grădiniță?
În diferite localități s-a luat decizii, dar au luat deciziile autoritățile locale. Spre exemplu, Comisia pentru Situații Excepționale din Chișinău a decis că marți și miercuri grădinițele și școlile din Chișinău nu vor funcționa. De asemenea, a fost listată și activitatea instituțiilor publice, cu excepția celor implicate în dezăpezire și înlăturarea ghețușului, celor din sănătate. În 22 de raioane, procesul de studii a fost suspendat pentru o perioadă de una sau două zile. Guvernul precizează că municipiile Chișinău și Bălți, la fel ca și în raioanele Anenii Noi, Orhei, Taraclia, Glodeni, Strășeni și Telenești, elevii vor reveni în sălile de clasă pe 11 ianuarie. În raioanele Cantemir, Călăraș, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dubăsari, Spălești, Florești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Rezina, Ungheni, Sângerei, Șoldenești și Ștefan Vodă, elevii vor reveni la școală mâine, 10 ianuarie, iar astăzi au venit la ore copiii din Basarabeasca, Briceni, Cahul, Dondușeni, Drochia, Edineț, Hâncești, Ocnița, Râșcani, Soroca și Găgăuzia.
Eugenia, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Cu Eugenia am stat de vorbă marți, 9 ianuarie, la prânz. Între timp și meteorologii sunt mai optimiști, au trecut la cod galben din cod portocaliu. Cum spune și poetul, a început de ieri să cadă câte un fulg, acum a stat, norii s-au mai răzbunat către apus. Și așa mai departe. Așa numitul guvern al regiunii Transnistrene anunță că ar fi anulat regimul vamal preferențial pentru fermierii moldoveni din Dubăsar, care au terenuri agricole amplasate după traseul Râpnița-Tiraspol. Decizia vine la câteva zile după ce autoritățile de la Chișinău au adoptat un nou cod vamal care obligă agenții economici din stânga Nistrului să achite taxele vamale în bugetul Republicii Moldova. Până acum, chiar dacă companiile din regiunea transnistriană erau înregistrate la Chișinău, ele plăteau taxele vamale la bugetul de la Tiraspol. Subiect urmărit de colegul nostru, Denis Termenci. Denis, pe 8 ianuarie, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoevski, a convocat așa numitul Consiliu de Securitate în această problemă a taxelor vamale. Pe 9 a anunțat taxe vamale pentru fermierii din Dubăsari. Poți să explici un pic mai clar despre ce este vorba? Ce fel de taxe vor plăti în viitor acești fermieri, în principiu?
Această decizie pe care a anunțat-o astăzi Tiraspolul, astăzi 9 ianuarie, vine ca un răspuns la niște modificări introduse de Chișinău cu câteva zile în urmă. Deci ele au intrat în vigoare la începutul lunii ianuarie. Chișinăul a modificat codul vamal, cumva egalându-i pe agenții economici din stânga Nistrului cu cei din dreapta Nistrului. Ei vor fi nevoiți să achite taxe vamale în bugetul Republicii Moldova. Până acum, chiar dacă companiile din regiunea transnistreană erau înregistrate la Chișinău, ele plăteau taxe vamale la bugetul transnistrean. Deci această schimbare a stârnit foarte multe reacții negative din partea autorităților de la Tiraspol și, cum spune Biroul pentru Politici Reintegrare, Tiraspolul a politizat subiectul.
Denis, te întrerup, pentru despre câți bani vorbim? Cât reprezentau până acum aceste taxe vamale care erau vărsate în bugetul
Dacă
de la Tiraspol?
Eu nu am văzut nicio statistică oficială din, ca să fie prezentată de autoritățile din regiunea transnistreană, dar după cum a declarat recent liderul regiunii, este vorba de circa 5 milioane de dolari anual, aproximativ în lei vreo 100 de milioane, dar aceste taxe vamale nu au o cotă mare în toate taxele, în toate încasările vamale pe care le are Republica Moldova, deci ele reprezintă undeva vreo 6-7% din totalul încasărilor, deci este vorba de TVA, de taxele de acciz și abia pe locul 3 merge taxa vamală cu circa 6%.
Ne întoarcem acum la ultima decizie a Tiraspolului. Deci fermierii cu terenuri în spatele traseului Râbnița-Tiraspol ar trebui acum să plătească taxe vamale cui și cât de mari?
Tiraspolul spune că anterior, pentru această categorie de utilizatori a terenurilor agricole, era în vigoare un regim vamal special care nu prevedea perceperea taxelor vamale și a plăților vamale în cazul exportului, cum se exprimă ei, și acum spun ei că abordarea a fost unificată și ei vor trebui să, la fel, să achite niște taxe vamale în așa numitul buget transnistrean. Să spun încă o dată, nu sunt cifre exacte.
Denis, în ultima instanță din ce ai spus în legătură cu banii, despre câți bani vorbim, se pare că până la urmă am putea discuta mai degrabă despre o problemă de principiu, pentru că nici de o parte, nici de alta nu este marele câștig care s-ar face din aceste taxe sau niciuna dintre părți n-ar suferi marile pierderi financiare. Deci până la urmă este vorba despre o unificare a sistemului de taxare, spune Chișinăul,
da, desigur,
pentru toate firmele. Care este acum reacția autorităților a biroului politici reintegrare?
Da, Milena, cum ai spus, e un principiu, pot să spun chiar un proces care Chișinăul l-a început încă în anul trecut. Deci un proces de reintegrare, după cum spuneau liderii responsabili de negocieri pe problematica transnistreană. Acum este momentul când Chișinăul se focusează pe unificarea spațiului economic, vamal, fiscal, companiile din stânga Nistrului să facă parte din același sistem, să fie încadrați agenții economici din regiunea transnistreană în câmpul legal al statului. Asta spune Biroul pentru Reintegrare, că asta este una din prerogativele guvernului și pe ceea ce ține de ultima decizie cu fermierii, evident că această decizie va fi abordată la întrevederile reprezentanților politici de la Tiraspol și Chișinău, care potrivit biroului urmează să aibă loc în viitorul apropiat.
Denis, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem pe scena internațională. În Germania, mai ales în landurile estice din fosta Germanie comunistă, RDC, Partidul Populist de Extremă Dreaptă, Alianța pentru Germania sau AfD, crește vertiginos în sondaje, în timp ce partidele de la guvernare, în primul rând socialdemocrații cancelarului Olaf Scholz, se prăbușesc în sondaje. Dar nu acesta este motivul pentru care se vorbește din nou despre posibila interzicere a partidului. Un procedeu extrem de complicat în Germania, de care nemții, după experiența nazistă, dar și cea sovietică în est, se feresc. Alternativa pentru Germania este deja în atenția autorităților constituționale pentru multele sale derapaje de la normele democratice. Iar Germania se pregătește anul acesta de alegeri europarlamentare, dar și regionale, în câteva landuri estice. William Totok de la Berlin cu mai multe explicații.
În prezent, AfD a înregistrat o creștere a numărului de membri cu 37%. Partidul, pentru care la nivel federal ar vota circa 20% din electorat, are acum peste 40.000 de membri cotizanți. În mai toate sondajele publicate în ultimele luni, AfD se situează pe locul 2 după Uniunea Creștin-Democrată. Susținerea electorală cea mai importantă o are partidul în landul Saxonia. Potrivit unui sondaj publicat de ziarul Sächsische Zeitung, 37% ar vota cu AfD. Potrivit aceluiași sondaj, Partidul Social-Democrat nu ar trece pragul de 5%. O situație similară se poate observa și în landurile răsăritene Turingia și Brandenburg, unde AfD se află pe locul 2 și unde aproximativ 30% dintre alegători ar susține acest partid, care a anunțat că dorește să participe la guvernare. Șefa Partidului Social-Democrat, Saskia Esken, s-a pronunțat recent pentru începerea procedurilor juridice în vederea scoaterii în afara legii a formațiunii AfD. Deși e conștientă că procedurile sunt complicate, ea a declarat agenției de presă germană DPA că trebuie întreprinse toate demersurile posibile pentru că AfD instrumentalizează orice subiect pentru a incita oamenii contra democrației. Fostul disident ex-german și ex-vicepreședinte social-democrat al Bundestagului, Wolfgang Thierse, o contrazice pe șefa partidului său. Într-un interviu acordat cotidianului berlinez Der Tagesspiegel, Thierse susține că începerea unui proces contra AfD ar oferi partidului justificările de a se stiliza într-o victimă a justiției. De aceeași părere este și responsabilul guvernamental pentru landurile estice, socialdemocratul Carsten Schneider. Dacă se interzice un partid care nu este agreat de toată lumea, dar care se bucură de un sprijin stabil, atunci se produce un efect de solidarizare nedorit, a spus Schneider. Față de acțiuni juridice pripite, îndreptate contra AfD, a avertizat și Partidul Liberal, care face parte din coaliția guvernamentală tripartită din Berlin. Articolul 21 din legea fundamentală germană prevede posibilitatea interzicerii unui partid de către Tribunalul Constituțional atunci când există probe convingătoare pentru acțiuni anticonstituționale. În Germania Occidentală au fost interzise numai două partide, formațiunea neonazistă SRP în 1952 și Partidul Comunist din Germania în 1954. În 2001 s-a declanșat o acțiune de scoatere în afara legii a Partidului Național Democrat, NPD. Partidul Radical de Dreapta, care astăzi își spune Heimat, Patrie, a câștigat în 2017 procesul în fața Tribunalului Constituțional. În sentința Tribunalului s-a precizat că nu s-au putut dovedi acțiuni anticonstituționale ale formațiunii. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Trecem acum la Washington, de unde corespondentul Europei Libere Valeriu Sela trece în revistă săptămâna politică americană ce a trecut.
În ultimele zile, oficialități din administrația Biden au început să elaboreze planuri pentru posibile răspunsuri ale Statelor Unite la ceea ce îi îngrijorează tot mai mult, transformarea conflictului din fâșia Gaza într-un război regional extins. Surse din administrație, citate de Politico, au menționat scenarii care ar putea implica Statele Unite într-un alt război în Orientul Mijlociu, inclusiv un posibil conflict cu milițiile Houthi sprijinite de Iran din Yemen, care continuă să atace nave comerciale la Marea Roșie. Totodată, servicii de informații lucrează la strategii pentru a anticipa și contracara eventuale atacuri ale forțelor susținute de Iran în Irak și Siria. Îngrijorările privind o extindere a conflictului se intensifică după confruntări în Irak, Liban și Iran, iar unele oficialități consideră că războiul din Gaza s-a extins de acum dincolo de perimetrul său inițial. Această escaladare prezintă riscuri, nu doar pentru securitatea regională, ci și pentru șansele de realegere ale președintelui Biden, care și-a început mandatul cu promisiuni de a pune capăt războaielor în care America e implicată. În contextul campaniei electorale din 2024, alegătorii ar putea acorda mai mare atenție politicii externe dacă America este angajată direct sau indirect în conflicte. Consilierea principală pe teme de buget a președintelui Biden, Shalanda Young, a spus vineri că membrii Congres au la dispoziție un interval de timp scurt pentru a reînnoi ajutorul Statelor Unite pentru Ucraina, în timp ce soarta acestor fonduri pentru Kiev rămâne blocată în negocierile privind imigrația internă, unde un acord nu a fost încă obținut în Congres. Young a subliniat că singura cale de a ajuta Ucraina este ca Congresul să aprobe finanțarea suplimentară pentru a ajuta Kievul să reziste Rusiei. Pentagonul are o autoritate limitată de a ajuta Ucraina în absența unor fonduri noi alocate de Congres, Ministerul Apărării neputând, citesc, furniza independent echipamente în cantități semnificative Ucrainei. Deși administrația mai are autoritate de a realoca arme din stocurile existente și a le trimite rapid în Ucraina, ea a decis să nu exercite această prerogativă, deoarece Congresul nu a aprobat bani suplimentari pentru a înlocui acele echipamente, Young arătând că aceasta a fost o decizie foarte dificilă. Statele Unite au trimis în Ucraina arme în valoare de 250 de milioane de dolari la sfârșitul lunii trecute, dar acesta este probabil ultimul pachet de ajutor dacă finanțarea nu va fi aprobată. Young indică faptul că în lipsa sprijinului necesar, impactul asupra Ucrainei și implicațiile la nivel global ar putea fi semnificative, cu consecințe care depășesc granițele sale și afectează relațiile internaționale ale Statelor Unite. Peste 60 de republicani din Camera Reprezentanților au vizitat miercuri frontiera de sud a Statelor Unite, în Texas, pentru a exercita presiunea asupra administrației Biden în vederea adoptării unor politici de imigrație mai stricte, în contextul unui număr record de imigranți care intră în țară. Vizita reflectă gradul în care imigrația a devenit una dintre cele mai mari vulnerabilități politice ale președintelui Biden, în special pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din 2024. Aceasta survine într-un moment în care Congresul încearcă să ajungă la un acord cu privire la un pachet de cheltuieli care să furnizeze ajutor militar Ucrainei în schimbul unor politici de frontieră mai stricte. Republicanii amenință cu oprirea finanțării guvernului federal dacă Biden și democrații nu închid frontiera. Curtea Supremă a Statelor Unite a anunțat vineri că va revizui decizia Curții Supreme din Colorado de a nu-i permite fostului președinte Donald Trump să fie inclus pe buletinele de vot ale statului respectiv la apropiatele alegeri. Tribunalul Suprem Federal a programat analizarea cazului la 8 februarie. Trump rămâne deocamdată pe buletin, deoarece decizia instanței care îl descalifică a fost suspendată în așteptarea acțiunii Curții Supreme. Dacă judecătorii concluzionează că Trump nu este eligibil pentru o funcție publică, argumentul în Colorado fiind rolul său în insurecția de la 6 ianuarie 2021, atunci orice voturi pentru el nu ar conta. Decizia Curții Supreme de a audia acest caz îl plasează pe cei 9 judecători în mijlocul unei controverse politice cu miză electorală, preliminarii de prezidențiale urmând să debuteze curând. Aceasta reprezintă cea mai semnificativă implicare a Curții într-o cursă prezidențială de la decizia extrem de importantă acum 23 de ani în cazul Bush-Gore. Hotărârea din Colorado se aplică doar în acest stat. Instanțe din câteva alte state au analizat de asemenea contestații privind eligibilitatea lui Trump, dar niciunul dintre aceste cazuri nu a ajuns atât de departe ca cel din Colorado. La începutul săptămânii trecute, secretarul de stat din Maine l-a eliminat pe Trump de pe buletinul statului, iar echipa fostului președinte a atacat decizia într-o instanță statală. Campania lui Trump a declarat că salută, citez, un proces echitabil la Curtea Supremă în privința contestației privind buletinul din Colorado, preliminariile în acest stat, fiind la 5 martie.
Încheiem podcastul de astăzi cu o pastilă culturală. Mai precis, cu scriitorul Vitalie Ciobanu și invitatul său, Vali Boghean.
Vale, ești un muzician cunoscut și îndrăgit, ești un interpret, un instrumentist, un cantautor și cred că și ragul calificărilor tale profesionale nu se oprește aici. Eu am cuprins doar o parte din ceea ce știu despre tine și aș vrea să începem dialogul nostru cu niște impresii personale, o mărturisire pe care ți-aș face-o. Acum un an sau poate mai mult ai avut un concert care se numea Încercuri, un spectacol muzical, poetic, aș zice, liric. Tu ai o formație, Vale Boghean Band, și în cadrul acestei formații ai integrat la acel concert niște oameni de creație. Mi-amintesc, era actorul Nicolae Jelescu, așa, era chitaristul Viorel Burlacu, da, un om iarăși pe care îl prețuiesc foarte mult, Zoltan Butuc din România, poeta Ioana Isac.
Da, te las să-ți aduci aminte că e plăcut, dar dacă da. Ceva te ajută, îți mai spun.
Sigur.
Dacă îți scapă. Da, a fost și tineret scapă, care acum chiar da. Îmi scapă și mie, da. Ionel Simota, tot din România. Mm-hmm.
Ronin Terente. Mm-hmm. Da, și era un spectacol, dacă îmi permiți tu, cum să zic, băgai niște piese muzicale, așa, după care interveneau inserturile astea poetice, declamative cumva, iarăși din nou piese muzicale, venise chiar, dacă mai amintesc bine, cu o torbă, o desagă plină de instrumente de suflat, da? Fluiere, cavale, eu știu ce mai aveai pe acolo. Și mi s-a părut foarte interesantă formula acestui spectacol. Și mi-am zis, cu Vale Boghean nu e de glumit. Ceea ce s-a mai spus despre el este chiar adevărat.
Eu sunt împătimit de poezie. Și trebuie să recunosc că noi aici, în spațiu basarabian, atunci când am început să fiu împătimit de poezie, să înțeleg că mesajul muzical, prima ce percepe omul este totuși cuvântul. Și apoi după, nu știu, melodia. Eu nu mă iau după regulile instinctuale care ce percepe, dar totuși vorbesc despre muzică. Întâi e cuvântul, dacă vorbim de muzica care are cuvinte, și după care e melodia. Și atunci, din anii aceia care cumva am fost îndrumat și ghidat de Valentina Butnaru, care cu siguranță o cunoști.
Sigur.
Pentru că ea mi-a dat această încredere și mi-a arătat corect poezia care e nevoie să o cunosc. Pentru anii 90, spun acum, când eu fiind adolescent și tineri, atunci se trăiau alte timpuri, nu poezie. Atunci toată lumea trăia tranziția asta de la Uniunea Sovietică spre libertate.
Sau era pe piață în vogă un anumit tip de poezie, da. Revoluționar, da. Național.
Chiar cred că după el.
Uh-huh. După acea fază.
Uh-huh. S-a stins faza, venise chiar în timpul ăla șansonul ăsta sovietico-rus, care ne-a contaminat toată piața, chiar și muzica populară, care a stat în picioare de toate timpurile.
Da, o calamitate.
Da. Și atunci, eu, după timpurile celea, am ajuns să fiu împătimit de poezie. Mai ales că înțeleg că în anii ăștia poezia iar a ajuns într-un moment nu prea citită, nu prea auzită de tineret sau de publicul larg. având și o prietenie cu acești oameni, având aceste capacități, uitându-mă în cercul meu, de asta și-a ajuns să fie în cercuri. Pentru că trăiesc într-o comunitate de prieteni și nu numai muzicieni. Și asta o recomand pentru multe alte comunități, că de actori, că de muzicieni, că de poeți, de literar. Cel mai important, cum ajungi să interacționezi și cu alții, pentru că până la urmă se fac un soi de găști. Eu am ajuns să colaborez și să lucrez și s-a cerut acest, cumva natural a venit, că e nevoie să ieșim în scenă, e nevoie să aducem un mini-spectacol unde să valorificăm poezia, unde să aducem publicului, să vii în fața unui public ca să citești o poezie fără anumite, crede-mă că mult nu poți, atât de evoluția asta ne-a dus prin muzică, prin într-un concept, prin diferite stări emoționale, unde valorifici în felul lui cuvântul în față, după care, după așa un text sau o poezie, mai ales recitată de un poet mare sau de un actor, cum e Jelescu, nici nu știu cum să-l mai definesc, pentru că mine el e atât tot de divers, asta ne-a dat cumva un credere în ceea ce facem. Ce a ieșit din asta ne arată timpul și m-am bucurat că l-am filmat, că am fost producătorul acestui situații și până în ziua de azi culegem impresii faine.
Da, a fost nemaipomenit acel spectacol. Nu cumva l-ați montat chiar în anul Unirii, în anul centenarului Unirii? Sau
nu
după?
Mai țin minte, pentru mine a trecut ceva timp. Cred că sunt 3-4 ani.
Deci mai mult de un an.
Una vreau să zic că ne-am pornit dintr-un entuziasm atât de nativ, pentru că pe atunci făceam o echipă cu Ioana Isac și cu Ronin Terente, doi băieți super talentați, în afară că băieți care o au și o pricep bine a pune cuvântul ăsta în rând după rând, care este și poezii al locului, eu zic. Ei m-au susținut și au fost în echipa mea de management. Eu cred că o să mai revin la acest proiect, pentru că merită. Este în cercuri 1, în cercuri 2, n-ai mai repetat chiar anul trecut. N-am avut o posibilitate aici în oraș, într-o locație pe timp de vară, cald, și l-am mai repetat bine. Evident, de la concert la concert, noi înțelegem lucrurile și tematicile mesajului textual, cum să-l facem cât mai interesat pe ascultător, cât mai
curios. Se modifică în timp.
Se modifică. Da. Și l-am și filmat.
Vale, eu cred că ai avea un mare succes tu, formația ta și iată echipa cu care lucrezi, mergând pe această formulă de spectacol muzical poetic, știi? Întrucât transmiți și niște mesaje și vine un public mai divers, într-adevăr, un public mai select și în același timp mesajul ăsta pătrunde mult mai adânc.
O așa formă de act cultural, fără susținere din partea unei instituții de stat sau că atunci chiar a fost susținut de Direcția Municipală Cultură, unde și activez și primărie. Nu, pentru că eu sunt pe o parte deja și un producător și un manager și lucrurile sunt clare pentru mine ca să întrețin toată această echipă, gașcă, el e nevoie să vând.
Așa e.
Și atunci interesul față de acest concert apare pentru că este public. Noi totuși avem un ascultător care e mai relevant. Eu nu vreau să-l împart.
Este mai și bine relevant mai și relevant.
Da, și eu aș spune că este ascultător mai care consumă mai mult și este ascultător care chiar pe bune trăiește cu noi aceste lucruri. Să mă pun în slujba doar acestor lucruri, să știi că mi este enorm de greu. Prin asta vreau să dau clar de știre că dacă ar fi susținere mai mult clar din partea acestui Minister de Cultură al nostru din țară sau instituțiilor care au bugete pentru cultură și sigur, nu pentru a face drumuri, crede-mă că aș putea da mult mai multă eficiență și mult mai multe spectacole. Și nu numai eu, m-aș bucura și alții, dar aici se opresc lucrurile.
Muzicianul Vali Bogean este invitatul scriitorului Vitali Ciobanu, care bilunar realizează podcastul Cultura la Frontieră. Ați ascultat un fragment din ultimul episod. Podcastul îl găsiți pe canalul nostru de YouTube, pe pagina de web moldova.europalibera.org și, desigur, pe platformele de podcast. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurgescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.